რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეს პროგრამაში თავიდან გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის მიერ სირიის სამხედრო ბაზის დაბომბვის გარშემო. გიამბობთ იმაზე, როგორ გამოეხმაურა და როგორ შეხვდა ამას მსოფლიო. გიამბობთ იმაზე, რას ფიქრობენ ამ ყველაფრის შესახებ საქართველოში.
ძველი სათქმელია, რომ მსგავსი პირველი ნაბიჯი ხომ სარაკეტო დაბომბვის განხორციელება, ის თამზდევი იქნება ფართომასშტაბიანი ოპერაცია. მოდით ასე შორს დავსვლ დასვენებს ჯერ ნუ გავაკეთებთ.
ერთ თავისუფლების ეთერში გიამბობთ საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლის გარშემო. დღესვე ჩვენს პროგრამაში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარის დედაქალაქიდან. იქ საუბარი მიდის საჯარო სივრცეში მოწევა არ მოწევის გარშემო.
ჩვენ ვიდოდან ნაწილობრივ მაინც დაგვეცვა ჩვენ მომხმარებელი გამონაბოლ ქვისგან, თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარის არ არის, იმიტომ რომ ჩვენთან არსებული ფართი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ აბსოლუტურად იზოლირებული იყოს ადამიანი.
მოგვიანებით კი უკვე მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში, ჩვენს ხალხურ ბიბლიოთეკაში, მასში ახლად გამოსულ ლიტერატურას გაცნობთ ხოლმე.
ლიტერატურული სცენაზე დაბრუნება შემდეგნაირად მოხდა 1975 წელს ჰავარი დაიბარეს უშიშროებაში და გამოაქვეყნებინეს ცოტ მოსანანიებელი წერილი. ლაპარაკობენ, რომ ის წერილი ესე დრამატულად შეასწორეს, მის დაუკითხავად.
ასეთი ჩვენი თემები პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ ლუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეებმა განაცხადეს, რომ მხარს უჭერენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანებით სირიის საავიაციო ბაზაზე განხორციელებულ საჰაერო სარაკეტო იერიშს, რომელიც პირველი პირდაპირი დარტყმაა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის სამხედრო ძალებზე ამ ქვეყანაში 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის პერიოდში. თუმცა 7 აპრილის სარაკეტო იერიშმა უკიდურესად დაძაბა ურთიერთობა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის, რომელმაც აგრესიის აქტი უწოდა ამ ნაბიჯს და ვაშინგტონი ტერორისტების ინტერესების მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. ახლა თქვენ მოუსმინეთ კობა ლიგლიკაძეს, ის უფრო მეც გეტყვით იმ საერთაშორისო გამოხმაურებაზე, რომელიც შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშს მოყვა. მოგვიანებით უკვე საქართველოში გამოთქმულ რეაქციებზეც გიამბობ ჯერ კობა.
შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიში სირიის ჰომსის პროვინციაში მდებარე შეირათის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე პენტაგონის თანახმად განხორციელდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრძანებით და წარმოადგენდა პასუხს 4 აპრილს სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებით ქალაქ ხან-შეიხუნის დაბომბვაზე, რომლის შედეგად დაიღუპა და დაშავდა ასობით უდანაშაულო ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. პენტაგონის ცნობით, ხმელთაშუა ზღვაში დისლოცირებული ამერიკული სამხედრო გემებიდან ნასრული ტომოჰავკის ტიპის 59 ფრთოსანი რაკეტის სამიზნე იყო საბრძოლო თვითმფრინავები, საწვავისა და საბრძოლო მასალების საწყობები, რადარები და რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები. საავიაციო იერიშის შემდეგ მალევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ სირიის ტერიტორიაზე განხორციელებული ოპერაცია იყო პასუხი ამ ქვეყნის არმიის ბარბაროსულ ქიმიურ თავდასხმაზე და მიზნად ისახავდა მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებისა და გავრცელების აღკვეთასაც. დონალდ ტრამპის თანახმად, შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებშია.
დღეს საღამოს გავეცი განკარგულება სირიის იმ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დამიზნებული სამხედრო დარტყმის განხორციელების შესახებ, საიდანაც მოეწყო ქიმიური იარაღით თავდასხმა. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სასიცოცხლო ინტერესებშია მომაკვდინებელი ქიმიური იარაღის გავრცელებისა და გამოყენების თავიდან აცილება და შეკავება.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ოფიციალური ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სამხედრო უწყება მიიღო ყველა ზომა იმისათვის, რომ თავიდან დაეცილებინათ მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში და მინიმუმამდე შემცირებულიყო რისკი სირიის არმიის სამხედრო საჰაერო ბაზის მოსამსახურე პერსონალისათვის. ამასთან, შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რუსი სამხედროები წინასწარ იყვნენ ინფორმირებულნი საავიაციო იერიშის შესახებ, რომლის მიზანი იყო ქიმიური იარაღის გამოყენების აღკვეთა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ სირიის ტერიტორიაზე განხორციელებული ოპერაცია იყო პასუხი ამ ქვეყნის არმიის ბარბაროსულ ქიმიურ თავდასხმაზე.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar
სამშაბათ სირიის დიქტატორმა ბაშარ ალ-ასადმა სასიკვდილო ნერვული გაზის გამოყენებით განახორციელა საზარელი ქიმიური თავდასხმა უდანაშაულო სამოქალაქო პირებზე. ასადმა სიცოცხლე მოუსწრაფა დაუცველ მამაკაცებს, ქალებსა და ბავშვებს. ბევრი მათგანისთვის ეს იყო ნელი და სასტიკი სიკვდილი. ამ ბარბაროსულმა თავდასხმამ თოთო ბავშვებიც კი არ დაინდო. ასეთი სისასტიკე ღვთის არც ერთმა შვილმა არ უნდა გამოსცადოს.
No child of God should ever suffer such horror.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. თავისი მოკავშირის სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის არმიის ავიაციო ბაზაზე შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ პირველ იერიშს მძაფრი რეაქცია მოჰყვა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან, რომელმაც განაცხადა, რომ სირიაში გააძლიერებს ანტისაჰაერო თავდაცვას. მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა ფრთოსანი რაკეტები დაუშინა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზას. კრემლის პრეზიდენტმა დმიტრი პესკოვმა 7 აპრილს გამოთქვა შეფასება, რომ შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიში ხელს აძლევს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსა და ექსტრემისტების სხვა ჯგუფებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კი შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმას უწოდა აგრესიის აქტი.
აშკარაა, რომ ეს აგრესიის აქტია, სრულიად გამოგონილი საბაბით. და ეს ყველაფერი გვაგონებს 2003 წლის ვითარებას, როცა შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი თავიანთ ზოგიერთ მოკავშირესთან ერთად ერაყში შეიჭრნენ. გაეროს უშიშროების საბჭოს თანხმობის გარეშე და საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევით.
განცხადა სერგეი ლავროვმა 7 აპრილს ტაშკენტში, სადაც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. რუსეთისაგან განსხვავებით შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ შეზღუდულ საავიაციო იერიშს სირიის ერთ-ერთ საავიაციო ბაზაზე მართებული უწოდეს ვაშინგტონის მოკავშირეებმა ნატოსა და ევროკავშირში. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომელმაც 7 აპრილს სატელეფონო საუბარი გამართა იტალიელ და ფრანგ კოლეგებთან, მოვლენების მსგავს განვითარებაზე მთელი პასუხისმგებლობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს დააკისრა.
ყველამ ვიცით, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ქიმიურ იარაღს და ის, ვინც მას იყენებს, სამხედრო დანაშაულს ჩადის. დღეს დილით საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან და იტალიის პრემიერ-მინისტრ პაოლო ჯენტილონისთან სატელეფონო საუბრის დროს მიმშელეთ. შეერთებული შტატების მიერ სირიის სამხედრო ბაზაზე განხორციელებული შეზღუდული მასშტაბის დამიზნებული საავიაციო დარტყმების შესახებ. ჩვენ ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ მოვლენების ასეთ განვითარებაზე მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს.
Für diese Entwicklung Präsident Assad trägt.
განცხადა ანგელა მერკელმა 7 აპრილს ბერლინში გამართულ ერთ-ერთ საჯარო შეხვედრის დროს. მოსკოვისათვის მოულოდნელად შეერთებული შტატების მიერ სირიის შეირათის საავიაციო ბაზაზე განხორციელებულ სარაკეტო იერის მხარი დაუჭირა თურქეთმა, რომლის ხელისუფლებას გასული წლის ივლისის არშემდგარი სამხედრო პუტჩის შემდეგ ძალიან დაეძაბა ურთიერთობა ვაშინგტონთან და ბრიუსელთან. ანკარამ, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების კვალობაზე ბოლო ხანს კატეგორიულად აღარ მოითხოვდა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას, ვაშინგტონის საავიაციო ირშის შემდეგ კვლავ დააყენა სირიის რეჟიმის პასუხისმგებლობის საკითხი.
ჩვენ მართებულად მიგვაჩნია შეერთებული შტატების ჩარევა და მას მხარს უჭერთ. და მოუწოდებთ ყველას, ვინც ასეთ რეჟიმებს უჭერს მხარს, მოდით ყურადღება გავამახვილოთ პრობლემის პოლიტიკურ მოგვარებაზე და უზრუნველყოთ სირიის მთლიანობა და სახელმწიფოებრივი ერთიანობა. მოდით ნუ ვიქნებით ერთი ადამიანის მხარდამჭერი. ნუ მოვახდენთ ამ ადამიანის ლეგიტიმაციას. მით უფრო, თუ ეს კაცი არის დაუნდობელი და უკან არიხევს ქიმიური იარაღის გამოყენების წინაშე.
განცხადა ანტალიაში 7 აპრილს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საავიაციო იერიშის შედეგად სირიის შეირათის საავიაციო ბაზაზე დაიღუპა 4 სირიელი ჯარისკაცი, განადგურდა 6 სამხედრო თვითმფრინავი და დიდი ზიანი მიადგა ბაზის ინფრასტრუქტურას. თუმცა რუსეთმა უკიდურესად დაბალი უწოდა შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმის ეფექტიანობას. სამხედრო უწყების პრეზიდენტის გენერალ იგორ კონეშენკოვის თქმით, სირიის საჰაერო ბაზას მხოლოდ 23 რაკეტა მიაღწია, უცნობია სად ჩავარდა დანარჩენი 36.
კომალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან. ის კი ამბობდათ ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშის გარშემო სირიის ჰომსის პროვინციაში მდებარე შაირათის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, რომელიც სირიის არმიას ეკუთვნის და რომელზეც თავდასხმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანებით მოხდა. ახლა მეთერს დაუთმობ ნინო ხარაძეს ის გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ გამოეხმაურნენ ამ სარაკეტო იერიშს საქართველოში.
საქართველოს ფიქრობენ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილება იერიში მიეტანა სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ასაკვეთად მიანიშნებს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის დამოკიდებულების ცვლილებაზე. როგორც საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ამ ნაბიჯით გამოჩნდა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია ობამას ადმინისტრაციისგან განსხვავებით რბილი დიპლომატიით არ შემოიფარგლება, როდესაც ამერიკის ინტერესებისა და გლობალური უსაფრთხოების დაცვაზე მიდგება საქმე. მისი სიტყვებით შეიძლება ითქვას, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ ეს ტესტი ჩააბარა, თუმცა აქვე ჩნდება კითხვა, მოსალოდნელია თუ არა შეერთებული შტატები მოგვევლინოს საერთაშორისო კოალიციის ლიდერად სირიაში არსებული მდგომარეობის შესაცვლელად.
გამომდინარე იქიდან, თუ რაც ნასწარი განცხადება ჰქონდა ტრამპის ადმინისტრაციას და მისი სოფხელდობიდან გამომდინარე, რომელიც განსაკუთრებულ საჭირო შემთხვევაში გულისხმობს ამერიკის შეიარაღებული ძალების ქვეყნის გარეთ ჩართვას შესაბამისი უსაფრთხოების პრობლემის მოგვარებისას, აი ამ პოზიციიდან გამომდინარე ძნელი სათქმელია, რომ მსგავსი პირველი ნაბიჯი ხომ სარაკეტო დაღუპვის განხორციელება ამის თამზდევი იქნება ფართომასშტაბიანი ოპერაცია. მოდით ასე შორს დასვლა დასკვნებს ჯერ უნდა გავაკეთებთ.
სირიის ტერიტორიაზე 6 წლიანი ომის განმავლობაში შეერთებული შტატების მხრიდან საჰაერო ოპერაცია 2014 წელს დაიწყო ბარაკ ობამამ, მაგრამ აქამდე შეერთებული შტატების ავიაცია იერიშებს მხოლოდ ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ობიექტებზე ახორციელებდა. თუმცა როგორც სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი უბნება რადიო თავისუფლებას, ამერიკის შეერთებული შტატების სირიაში ომის მთლად გვერდიდან მაყურებელი არ ყოფილა. ამერიკის სამხედრო მანქანა აქტიურად უჭერს მხარს ერაყის ძალების მძიმე და გადამწყვეტ ბრძოლას მოსულის გასათავისუფლებლად. თუმცა ირაკლი მენაღარიშვილის თქმით, 7 აპრილს დილით განხორციელებული სარაკეტო იერიში სირიის სამხედრო ბაზაზე განსაკუთრებულია. განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ამგვარი გადაწყვეტილებები ამერიკის ხელისუფლების პოლიტიკაში უბრალოდ არ მიიღება ხოლმე. შეცვლის თუ არა შეერთებული შტატების მონაწილეობა სირიაში მიმდინარე კონფლიქტის შინაარსან, შეიძლება თუ არა ვიხილოთ ომის ახალი კონტურები, ამ საკითხის კომენტირებისას ირაკლი მენაღარიშვილი ამბობს.
ამერიკის პრეზიდენტის მიმართვაში იყო მოწოდება და მოწოდების ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტი გახდა სწორედ საერთო ძალისხმევით სირიაში საომარი მოქმედებების შეწყვეტა. ტექნიკურად ამის მიღწევა შესაძლებელია, ალბათ, უღონდ ძნელი წარმოსადგენია და სერიოზულ დაფიქრებას, ძალიან სერიოზულ დაფიქრებას მოიწვევს უკვე საერთო შესაძლებელი იმის განსაზღვრა, თუ რა კონფიგურაციის პოლიტიკურ ძალას მივიღებთ. მე ვერ გეტყვით, რომ ასადის ხელისუფლება გადამწყვეტ როლს ასრულებდა ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ყველა პოლიტიკურ და სამხედრო საკითხის წარმართვაში სირიაში. მისი არმიაც დასუსტებული იყო და მისი ხელისუფლება დიდი ხანია შერყეულია, მაგრამ რა იქნება, თუ კი იგი ჩამოცილდება ხელისუფლებას, ამის ხმა ძნელია, იმიტომ რომ ამ სივრცეში განსხვავებული პოლიტიკური ამბიციები, სწორედ უამრავი ძალა ებრძვის ეტრანს.
განსაკუთრებული პოლიტიკური ამბიციების მქონე პოლიტიკურ ძალებს შორის ირაკლი მენაღარიშვილიც და სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილიც უპირატესად რუსეთს გულისხმობს. მისი თქმით, შეერთებული შტატების ამ ნაბიჯს ადრე თუ გვიან მოყვება ურთიერთობების გაფუჭება შეერთებულ შტატებს და რუსეთს შორის, რაც თავის მხრივ ასახვას პოვებს როგორც საქართველოს, ასევე პოსტსაბჭოთა სხვა ქვეყნებსაც. ამის საილუსტრაციოდ ირაკლი ალადაშვილს შტატების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯების საპასუხოდ რუსეთის პროვოკაციული ქმედებები მოჰყავს.
კოსოვოს აღიარების გამო ეს მოხდა 2008 წლის დასაწყისში, მე თქვენ სამაგეოს გადაგიხდით. ერთ-ერთი სამაგეოს გადახდა იყო სწორედ საქართველოს თავდასხმა. და მეორე, ნატოს აღმოსავლეთ გაფართოება, ესეც იყო საქართველოს ეს ომში გამოიხატა საქართველოსთან, იმიტომ რომ აგვისტოს ომმა ჩვენ საკმაოდ უკან დაგვწია საქართველოს ნატოსთან დაახლოების პროცესში. ასე რომ თუ ეს დაძაბულობა წავიდა, ანუ ახალი ცივი ომი, რომელიც უკვე დიდი ხანია დაწყებული, ეთყობა უფრო გაღრმავდება.
7 აპრილს საღამოს შეერთებული შტატების საჰაერო იერიში სირიაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც გამოეხმაურა. საგარეო უწყების განცხადებაში უკითხულობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საპასუხო ქმედება იყო დროული, ადეკვატური და გამოყენებული იქნა პროპორციული ძალა. მნიშვნელოვანია, რომ გატარდა ყველა სახის გამაფრთხილებელი ზომა. ვიმენტონებთ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება გამოიჩენს სათანადო პრინციპულობას და ერთიანობას სირიაში საბოლოო მშვიდობის დასამყარებლად. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასამართლებლად ჩემი კოლეგები გესაუბრებოდნენ იმ თაობაზე, თუ როგორი გამოხმაურება მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშს სირიის ჰომსის პროვინციაში მდებარე შაირათის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ეს მოხდა 7 აპრილს დილით. ეს ბაზა სირიის არმიას ეკუთვნის ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით. იერიში განხორციელდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრძანებით და წარმოადგენდა პასუხს ვაშინგტონის შეფასებით 4 აპრილს სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებით ქალაქ ხან შეეხუნის დაბომბვაზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემები, ოდნავ მოგვიანებით ჩემი კოლეგა თბილისიდან გიამბობს საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ პარლამენტში ჯერ მცირე მუსიკა. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but change their mind and call their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but change their mind and call their mommy. You are not me. Remember that day we met for coffee and you were late. Yeah, we said about you.
დავალ ანანურს მე ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანო.
ჩვენ მიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლება სანამ შემდგომ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე გეტყვით რომ მომავალ კვირა დღეს ჩვენს ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ ოპერის მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი. ახლა კი კვლავ პოლიტიკაზე. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილი დღეს პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშით წარს. ანგარიში მან ისეთ მიმართულებებზე ისაუბრა, როგორებიცაა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მიღწევები და გამოწვევები, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, სასამართლო ადამიანის უფლებები და სხვა. პრეზიდენტის გამოსვლას ქუთაისის პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მთავრობის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პრეზიდენტის მოხსენება საპარლამენტო დებატები მოჰყვა. ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა თავისი ყოველწლიური მიმართვა პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოში მართველი პოლიტიკური ძალის საკონსტიტუციო უმრავლესობაში ყოფნით გამოწეული ძალაუფლების კონცენტრაციის ხაზგასმით დაიწყო და აღნიშნა, რომ არჩევნებიდან 5 თვის თავზე ქართული ოცნება საკუთარ თავშია ჩაკეტილი. უარს ამბობს დიალოგზე და ვერც რეფორმების დინამიკით გამოირჩევა. შესაბამისად, პირველი რეკომენდაციაც, რომლითაც გიორგი მარგველაშვილმა მართველ პოლიტიკურ ძალას მიმართა, მოკავშირეების ძებნა, ინსტიტუციური თანამშრომლობა, დიალოგი და ქვეყნის და საზოგადოების გამთლიანებისთვის ზრუნვა. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, მოხსენების პირველი და ერთ-ერთი მთავარი თემა მოქალაქეთა წინაშე არსებული ისეთი პრობლემების ხაზგასმა იყო, როგორებიცაა სამუშაო ადგილები, სიღარიბე, მწირი პენსიები, ლარის არასტაბილურობა, ინფლაცია და ასე შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ ბიზნესთან კონსულტაციები თავის ვალდებულებად უნდა აქციოს და ეკონომიკური რეფორმებიც ბიზნესთან თანამშრომლობით შეიმუშაოს. ეკონომიკურ-სოციალური პრობლემების მოგვარებას თავის მხრივ პრეზიდენტი ევროპული ინტეგრაციის პროცესთან ბმაში განიხილავს და ჩამოთვლის, რა ქვეყნის მიერ ევროინტეგრაციის მიმართულებით გადადგმულ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯებს, ამბობს, რომ ქვეყანა მიღწეულით არ უნდა დაკმაყოფილდეს.
უნდა დავიწყოთ აქტიური მუშაობა ევროკავშირის აპლიკანტ სახელმწიფოდ ჩამოსაყალიბებლად. ამისთვის საჭიროა დემოკრატიის გაძლიერება, ინსტიტუტების მდგრადობა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, კანონის უზენაესობა, ეკონომიკის განვითარება და რეალურად მოქმედი ევროპული სამართლებრივი სისტემის შექმნა. საგარეო პოლიტიკურ ამოცანებში ევროპა-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის გაფართოება და ამ მიმართულებით ახალ პროექტებში მეტი სახელმწიფოს ჩართვა. ვუზრუნველყოფთ მეგობარ ქვეყანათა მეტი ჩართულობა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესებში და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ბალტიის, სკანდინავიის, ვიშეგრადის ჯგუფისა და მეგობარ ქვეყნებთან თანამშრომლობის სხვა ფორმატები.
აქვე საქართველოს პრეზიდენტმა საგანგებო დაღნიშნა თეთრი სახლის ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ქართული პრობლემატიკის მეტაწარმოჩენა და ვაშინგტონის რადარებზე მისი აქტიურად დაფიქსირება. ამ პრობლემატიკაში კი გიორგი მარგველაშვილმა გამოყო რუსეთის ფედერაციის მიერ ბოლო დროს გადადგმული ნაბიჯები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივი ანექსიის მიმართულებით და გამოვიდა ინიციატივით მეგობარი სახელმწიფოების ჩართულობით შეიქმნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანტიანექსიური პოლიტიკა. აქვე მან ხაზი გაუსვა სახელმწიფო ინსტიტუტების გაერთიანების მნიშვნელობას ქვეყნის უსაფრთხოების ერთიანი ხედვის ჩამოსაყალიბებლად. პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ უნდა განახლდეს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, შემუშავდეს სტრატეგია და დაიხვეწოს ეროვნული უსაფრთხოების სისტემა. გიორგი მარგველაშვილმა ასევე ისაუბრა ნატო საქართველოს ურთიერთობების მომავალზე, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივასა და შავი ზღვის უსაფრთხოების დიალოგში ჩართულობის მნიშვნელობაზე. პრეზიდენტმა მიმართა სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების ელჩებს, იყვნენ საქართველოს ხმა ნატოს მომავალ სამიტზე ბრიუსელში, სადაც საქართველო წარმოდგენილი არ იქნება. რაც შეეხება შიდა დემოკრატიას, საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სასამართლო სისტემაში კრიზისია, მაგრამ კრიზისის დაძლევის ინტერესებს არ ამჟღავნებს თავად მოსამართლეთა კორპუსი, რომელიც საჭირბო როტო საკითხებზე მსჯელობას დუმილით ხვდება. შესაბამისად, გიორგი მარგველაშვილი კიდევ ერთხელ გამოვიდა ინიციატივით, რომ სასამართლოს კრიზისის ზუსტი მიზეზების დასადგენად ქვეყანამ ავტორიტეტული ევროპული ექსპერტების მისია მოიწვიოს. აქვე მან ხელისუფლებას მოუწოდა პრევენციის მიზნით მეტი გულისყურით მოეკიდოს და რეაგირება მოახდინოს სამართალდამცავების მხრიდან ძალის გადამეტების, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის, ხანდაზმულების, ბავშვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დარღვევის თუნდაც ერთეულ შემთხვევებზე. რაც შეეხება პოლიტიკას, პრეზიდენტის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა მოახლოვებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც მან ახალი ძლიერი პოლიტიკური აქტორების გამოჩენა ისურვა.
მიმართავ პოლიტიკურ პარტიებს. ახლოვდება თვითმმართველობის არჩევნები. ჩვენ გვჭირდება რეალური თვითმმართველობა, გვჭირდება საარჩევნო რეფორმა და ამ საკითხებში თქვენს კონსოლიდირებულ ძალისხმევას უჭერ ხარს. მაგრამ უმნიშვნელოვანესია ჩვენ საზოგადოებას ახალი არჩევანი ძლიერმა პოლიტიკურმა აქტორებმა შესთავაზო. ქართული დემოკრატიისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია ძლიერი პოლიტიკური მოთამაშეების ჩამოყალიბება. მოძებნეთ გამაერთიანებელი იდეები, იპოვეთ ერთმანეთთან მისასვლელი გზები და მრავალჯერ იმედგაცრუებულ ამორჩეველს შესთავაზეთ ძლიერი არჩევანი.
განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც თავისი ყოველწლიური გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში დაასრულა განცხადებით იმის შესახებ, რომ გადაწყვიტა მოსმენების კანონთან დაკავშირებით მხარი დაუჭიროს მოქალაქეების სარჩელს და საკონსტიტუციო სასამართლოს სასამართლოს მეგობრის სტატუსით მიმართოს. პრეზიდენტის ყოველწლიური გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში კი დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა და მიუხედავად იმისა, რომ მასში პრეზიდენტმა მთავრობის საქმიანობა პოზიტიურ კონტექსტშიც არაერთხელ ახსენა, უმრავლესობის დეპუტატების ცალსახა კრიტიკა დაიმსახურა. მცდარი, ცალმხრივი, ზედაპირული, არაობიექტური, რეალობას აცდენილი. ესაა იმ ეპითეტების ნაწილობრივი ჩამონათვალი, რომლითაც პრეზიდენტის გამოსვლა შეაფასეს მთავრობის წარმომადგენლებმა და საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებმა.
არა ნეიტრალური და ობიექტური, არამედ როგორც მხარე ისე წარმოჩინდა პრეზიდენტი, რა ძალიან სამწუხაროა, როცა საპარლამენტო უმრავლესობას უწოდებს საკუთარ თავში ჩაკეტილ დიალოგის არ მოსურნეს და ვითარებას აფასებ როგორც საფრთხის შემცველს. ეს ვაფიქრებინებს, რომ სამწუხაროდ მისი აქცენტები იყო აცდენილი რეალურად.
განაცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ კი პარლამენტის უმრავლესობა ქვეყანაში არსებული რეალობის დამახინჯებაში თავად დაადანაშაულა.
ჩემო მეგობრებო, ნუ მიეცემი თვით კმაყოფილებას. კიდევ ერთხელ და არ დავიზარებ, რამდენჯერაც ამ ტრიბუნაზე ამბობ, იმდენჯერ შეგახსენებთ. არ ასახავს რეალობას ის სურათი, რომელიც არის ამ პარლამენტში. არასახავს არც სახელისუფლებო გუნდის წესში და არც ოპოზიციის გუნდის წესში. თქვენი რაოდენობა არასახავს იმ ადამიანების განწყობას. აბსოლუტურად აცდენილები ხართ და ძალიან თხელკინულზე დადიხართ. მოულოდნელად შეიძლება ეს კინული ჩაგიტყდეთ.
აღნიშნა დეპუტატმა ნიკა მელიამ. თავისუფლი ქართული ოცნების წინაშე არსებულ რთულ მემკვიდრეობაზე გაამახვილა ყურადღება დეპუტატმა ბექანაცვლიშვილმა, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტის გამოსვლა ქვეყნის განვითარების მთავარ დისკურს აცდენილი იყო და განვითარების ნაცვლად დემოკრატიზაციაზე იყო ორიენტირებული.
კი, მართალია, დიდია სოციალური უთანასწორობა ქვეყანაში, მაგრამ განვითარების გარეშე ამ სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრა წარმოუდგენელია. ჩვენ ძალიან რთული მემკვიდრეობა გვერგო. ჩვენ გვერგო ნეოლიბერალური საზოგადოებრივი წესრიგი, სადაც სახელმწიფოს აბსოლუტურად პასუხისგებლობა ჰქონდა მოხსნილი, როგორც ეკონომიკის სტიმულირებაზე, ისე ჩვენი ადამიანების ყოფით ცხოვრებაზე, მათ განათლებაზე, მათ ჯანმრთელობაზე.
აღნიშნა ბექანაცვლიშვილმა. ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრმა გიორგი კანდელაკმა კი თავის გამოსვლაში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით მთავრობის სტრატეგიაზე გაამახვილა ყურადღება.
ბიზნავანიშვილის დავალებით საქართველოს მთავრობამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი უმაღლეს დონეზე, უმაღლესი საერთაშორისო პოლიტიკური დონიდან ფაქტიურად მოხსნა. მე არ ვამბობ, რომ ამ საკითხის აქტუალიზაცია თავისთავად გარანტიაა, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება ყისიერად, მაგრამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის აქტუალიზაცია არის გარანტია იმისა, რომ როგორც კი მოვა ამის ისტორიული შესაძლებლობა, ჩვენი საკითხი, დენილთა დაბრუნების საკითხი და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი იქნება დასავლეთ რუსეთის ორმხრივი პოლიტიკური დღისწესრიგის ნაწილი.
დებატებში მონაწილე დეპუტატების, მათ შორის დეპუტატ გიორგი კანდელაკის გამოსვლისთვის საქართველოს მთავრობის წევრებს აღარ მოუსმენიათ. პრემიერ-მინისტრთან ერთად პრეზიდენტის მოხსენების დასრულების შემდეგ მათ სხდომათა დარბაზი დატოვეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Jogging him banana. He gets unruly, thinks she don't want to. He gets unruly, thinks she don't want to. Take my 32-20 ball, cut her half in two. She got a 38 special, but I believe it's most too light. 38 special, but I believe it's most too light. Got a 3220, make the cans all right. By 7, my baby, man, and she don't come. 7, my baby, man, and she don't come. 10 bottles in Hot Spring, sure can't help her now. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. You made me love you, now your man has come. Baby, where you stay last night? Now, baby, where'd you stay last night? You got your hair all tangled and you ain't talking right. Got a 38 special, boy, you do very well. Got a 38 special, you do very well. Got a 32 twin, now it's a burning hell. Billy! Seven, my baby, man, and she don't come. All the doctors in Westmore sure can't help her none. Now, baby, where'd you stay last night? Now, baby, where'd you stay last night? You didn't come home till the sun was shining bright. Now, boy, I just can't take my breath.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარის დედაქალაქიდან, რომელიც საყოველთაო თემას შეეხება, მოწევას. საქართველოს პარლამენტმა ამ კვირაში პირველი მოსმენით დაამტკიცა ცვლილებები თამბაქოს კონტროლის კანონში. ცვლილების თანახმად, თამბაქოს მოწევა აიკრძალება დახურულ სივრცესა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ზოგიერთ ღია სივრცესა და შეკრებაზე. აიკრძალება თამბაქოს ნაწარმის რეკლამა, სპონსორობა და პოპულარიზაციის სხვა ფორმებიც. გამკაცრდება საჯარიმო სანქციები. კანონის ძირითადი მუხლები 2018 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. ხელისუფლების განზრახვამ გაამკაცროს პოლიტიკა თამბაქოს მოხმარების წინააღმდეგ. საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ბათუმიდან განაგრძობს ამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ვიდრე საქართველოს პარლამენტი განიხილავს ცვლილებებს კანონში თამბაქოს შესახებ, მისი მოხმარება მოქმედი კანონმდებლობით რიგ ადგილებში დღესაც შეზღუდულია. მაგალითად, მოწევა აკრძალულია საჯარო დაწესებულებებში, გარდა სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებისა. მიუხედავად ამისა, ბათუმის მუნიციპალიტეტის შენობაში, სადაც ქალაქის საკრებულოსთან ერთად ბათუმის მერიის სამსახურები მუშაობენ, თამბაქოს მოხმარება შეზღუდული არ არის. ამის შესახებ არაერთხელ წერდა ადგილობრივი პრესაც, თუმცა მუნიციპალიტეტის შენობაში საკრებულოს დეპუტატები თუ მერიის თანამშრომლები თამბაქოს წევას შეუზღუდავად განაგრძობენ. იმის გამო, რომ ბათუმის საკრებულოს წევრი ნინო ბერაძე სამსახურში ყოფნის დროს პასიური მწეველია, კანონის გამკაცრებას ეთანხმება, თუმცა ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია მისი აღსრულებაც.
არა მწეველი ადამიანები, ესე თქვა პასიური მსხვერპლია მოწევისა და ამ სტატისტიკაც არსებობს და მეორე განსაკუთრებით გამაღიზიანებელია პირდაპირ ვიტყვი იმ ადამიანების დამოკიდებულება კანონის მიმართ. გარდა იმისა, რომ ისინი არ უფრთხილდებიან სხვის ჯანმრთელობას, პირდაპირ არ ღვაყენ კანონს. ამიტომ მივესალმები ამ ცვლილებებს, უბრალოდ უნდა მოვთხოვოთ კანონის დაცვა.
კანონს არიცავენ აჭარის უმაღლეს საბჭოს მწეველი კანონმდებლები. დეპუტატების უმრავლესობა თამბაქოს მომხმარებელია და საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში წეწევა, ამბობს უმაღლესი საბჭოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია. მისივე თქმით, თუ საქართველოს პარლამენტი დაამტკიცებს ცვლილებებს კანონში თამბაქოს კონტროლის შესახებ, დეპუტატები კანონის მოთხოვნას დაემორჩილებიან.
ჩვენ ვართ კანონმდებლები, ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს ბუნებრივია კანონის მოთხოვნა და მოდნაოდეს ეჭვიან მეპარება, რომ შესაბამისი ღონისძიებები მათ შორის კაბინეტის მიერ და აპარატის მიერ კანონით გათვალისწინებული დრო როცა არის ამოქმედების თარიღად ისე ვთქვათ მიჩნეული, იმ წუთიდან შესაბამისი ნიშნულები გამოიწვება უმაღლეს საბჭოს შენობაში და ჩვენ ყველას ეგრეთწოდებულ აქტიურ მწევლებს მოგვიწევს ასევე აქტიურად გარდგასვლა.
თამბაქოს მოწევა დახურულ სივრცეში რამდენიმე კაფემ ჯერ კიდევ კანონის გამკაცრებამდე აკრძალა. რამდენიმემ კი არამწევლებისთვის ცალკე ფართი გამოყო. მათ შორისაა კაფე პრივიტ ის ბატუმა, რომლის მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ მომხმარებლების მოთხოვნა გაითვალისწინეს და კაფეში არამწევლებისთვის სივრცე გამოყვეს.
ჩვენ გვიდოდა ნაწილობრივ მაინც დაგვეცვა ჩვენი მომხმარებელი გამონაბოლქვისგან. თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარის არ არის, იმიტომ რომ ჩვენთან არსებული ფართი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ აბსოლუტურად იზოლირებული იყოს ადამიანი. თუმცა კანონი როდესაც ძალაში შევა, ჩვენ სრულად აუგზავნოთ დარბაზში სიგარეტის მოწევას. ჩვენი მენეჯმენტი ძალიან დადებითად უყურებს ამ ყველაფერს, მეც ვარ მწეველი, მაგრამ თუმცა ეს თან არ მსიამოვნებს. ფიქრობ, რომ მომხმარებელს დიდ რაოდენობას ექნება რაღაც გარკვეული პრეტენზია, სხვა შორის ევროპას ქონდა ძალიან დიდი პრობლემები ამასთან დაკავშირებით და რაღაც გარკვეული პერიოდი მომხმარებლების შემცირებაზეც იყო საუბარი. კი, შეიძლება საქართველოსიც იგივე მოხდეს, მაგრამ დროის ფაქტორია მეტი რა.
ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეების შეხედულებად გამკაცრების შესახებ არაერთგვაროვანია. ნაწილის აზრით გასათვალისწინებელია, რომ ბათუმი ტურისტული ქალაქია, სადაც დამსვენებელი გასართობად ჩამოდის და შესაძლოა მას შეზღუდვები არ მოეწონოს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სწორედ არამწავლების უფლებების დაცვის გამო შესაძლოა ქალაქი ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველი გახდეს.
აკრძალო დიდი დისკომფორტია მეტმეტეს ბათუმში ზოგიერთი ისეთ ფარია, რომ არ უნდა იკძალოს რა ხალხი იმისთვის შედის, რომ დალიოს და ცოტა გაერთოს და სიგარეტი მოწევს და ეხა ყველამ გარეთ გავიდეს და მოწევს, დიდი დისკომფორტი იქნება ჩემი აზრით.
ძალიან ბევრი ევროპელი ჩამოდის და მათთვის ალბათ აბსოლუტურად გაუგებარი იყო კაფეებში ესეთი დაბუღული სიტუაცია და მათთვის ალბათ ძალიან მისაღები იქნება. ვერ ეკითხელ შეუწყობს, მე მგონი ნორმალური სერვისის ჩამოყალიბება საქართველოში.
კულტურული იმის მხრივ მეთანხმები, რომ არ უნდა იყოს მოწევა საზოგადოებრივ შეკვეს ადგილებში ან კაფეებში, მაგრამ მეორეს რო როგორც ახლა აქტიური მწეველისთვის ძალიან დიდი დისკომფორტია ჩემთვის.
შინელება, ზუმი, მთელობა, გარემო, ნუ ყველგან ეწევიან. ბარში, სახლში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ეწევიან და ამიტომ უნდა იკრძალოს. აჩირო მალე. უნდა მივეჩიოთ სხვა გზა არა.
ეს მოლებო ეს უთხრეს ბათუმში მწეველებმა და არა მწეველებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ზეკა ლორთქიფანიძეს, რომელმაც მომზადა ეს სიუჟეტი თამბაქოს მოხმარების წინააღმდეგ პოლიტიკის გამკაცრების თემაზე საქართველოში.
A small town hard-working woman just trying to make a living, working three jobs feeding four little mouths in a rundown kitchen. When you're never taking nothing and doing nothing but giving, it's hard to be a good wife and a good mom and a good Christian. Something good that matters. Take a load off.
Ես ասելաբար Robert Scholtis Paraskeobit ახაც მიგიწევთ ჩვენს ხოლკურულ ბიბლიოთეკაში, რომელიც ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. რაც იმის ავტორია შოთა იათაშვილი ის კი ამბობთ დღესაც.
ეს ბრწყინვალე ჩეხი მწერალი 3 წლის წინ გაიცნო ქართველმა მკითხველმა რომანით „ემსახურები ინგლისის მეფეს“. შარშან მისი მეორე რომანიც გამოვიდა. მეტისმეტად ხმაურიანი მარტოობა და ამ წიგნმა ბოჰუმილ ხრაბალისადმი ინტერესი უცებ ერთიათად გაზარდა. პირად საუბრებში სოციალურ ქსელშიც უკვე ბელმა გამოხატა აღფრთოვანება ამ ტექსტით. კითხველები წიგნს ერთმანეს ურჩევენ, თხოვნიან, ვისაც მემსახურები ინგლისის მეფეს არ ჰქონდა წაკითხული, ახლა მასაც ეძებს. არაფერი შემთხვევით არ ხდება და მეც ბარემ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით ეს ასგვერდიანი მცირე რომანი წმინდა წყლის შედევრია. თან არაცივი ფორმალისტური შედევრი, რომლისაც საქმე საქმეზე რომ მიდგეს მხოლოდ ერთეულებს გაეგებათ ხოლმე, თუმცა კი უზადო ფორმითა და კონცეპტუალური სიზუსტით გამორჩეული, რაც ემოციური თხრობის მანერას, შთამბეჭდავი სურათხატების რიგს თუ პოლიტიკურ ლიტერატურულ კონტექსტებს ერთმანეთის გვერდიგვერდ შეწყობილად ამოქმედებს. ჰრაბალის ორივე ნაწარმოები გამომცემლობა დიოგენემ დაბეჭდა, მათი მთარგმნელი კი სულხან მუხიგულაშვილია. ორი წლის წინ, როცა წინა რომანზე სიუჟეტი მოამზადე, ბატონი სულხანი ჩეხეთში იმყოფებოდა. თუმცა ამჯერად თბილისში აღმოჩნდა და ცხადია არც მეგაუშვი შანსი სტუდიაში მიმეწვია. მან საუბარი ავტორით დაიწყო და შეეცადა მისი რთული ლიტერატურული და ცხოვრებისეული გზა მოკლე დაღეწერა.
59 წლის ისე გახდა ჰრაბალი, რომ პრაქტიკულად სულ 1-2 მისი წიგნი გამოიწ და 1973 წელს მან გამოსცა პატარა კრებული მოთხრობების მარგალიტ ფსკერზე და უცებ რაღაც აფეთქება მოხდა, გახდა საშილად პოპულარული და პრინციპში ესე გაგრძელდა 70-იან წლებამდე. მაგრამ უმალვე მოექცა ცენზურის მეთვალყურეობის ცენტრშიც. 77 წელს მისი ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც კოლაჟი იყო ფოტოების და ამ ფოტოებისათვის დართული ვრცელი ტექსტების, საშილად დაუმახინჯეს თუ დაუჩეხეს ეს წიგნი. უკვე 70 წელს დაიბეჭდა მისი ახალი კრებული ლექსების და მოთხრობების კვირტები. და რატომღაც გადაწყვიტა ხელისუფლებამ, რომ ეს წიგნი კითხოს არ უნდა ენახათ, სტამბაშივე გაანადგურეს მთელი ტირაჟი. ჰრაბალი მთელი ამ თავისი პოპულარობის რამდენია რაც 7 წლის განმავლობაში ხელულობდა თავის სიმ მადლიერი მკითხველების წერილებს, კრიტიკოსები ძალიან დადებით წერილებს წერდნენ ოფიციალურ პრესაში და უცებ აი 77 წელს დაიწყო ესეთი ზიზღის ენით მოლაპარაკე წერილებმა გამოჩენა. შემდეგ ამას მოყვა 1970 წელს გამოიძახეს უშიშროების კომიტეტში და 5 საათიანი დაკითხვა ჩაუტარეს, სადაც ხელი მოაწერიეს დოკუმენტზე, რომ ებრაული წარმოშობის ჩეხ ჟურნალისტი, რომელიც 58 წელს დასავლეთ გერმანიაში გაიქცა, პაველ შონფილთან ერთად სადღაცა პიკნიკზე წავიდა, რომ წაიღეს სასმელი, თან ლაპარაკობდნენ პოლიტიკასა და ლიტერატურაზე და ადგილობრივი მოსახლეობა მათთვის არფებზე უკრავდა. მისი პოპულარობის ეპოქა ამით დასრულდა, 70 წლიდან ჰრაბალი უკვე აღარ გამოიცემოდა.
ქართულად თარგმნილი ორივე რომანი სწორედ ამ პერიოდშია დაწერილი. ანუ ის ამ წიგნებს უჯრაში შესანახად წერდა. საინტერესოა, რომ მეტისმეტად ხმაურიანი მარტოობა ჰრაბალმა 3 ვარიანტში დაწერა. ერთი თანამედროვე პოეზიის სახით, მეორე სლენგური ენით და მესამე ნორმალური ლიტერატურული ენით. ქართული თარგმანი ლიტერატურული ვარიანტიდან არის შესრულებული. მე ვკითხე ბატონ სულხანს, ხომ არ აპირებს ის სხვა ვერსიების თარგმნასაც? რაზეც მისი პასუხი იყო, რომ ბოჰუმილ ჰრაბალს იმდენად მრავალფეროვანი და მდიდარი შემოქმედება აქვს, რომ მას ურჩევნია ამ ავტორის სხვა ნაწარმოებების გააცნოს მკითხველს და ერთ ტექსტზე ახლაც მუშაობს. სანამ უშუალოდ რომანზე გადავსულართ, მოусმინოთ თუ როგორ გაგრძელდა ჰრაბალის ურთიერთობა ხელისუფლებასთან.
ლიტერატურულ სცენაზე დაბრუნება შემდეგნაირად მოხდა. 1975 წელს ჰრაბალი დაიბარეს უშიშროებაში და გამოაქვეყნებინეს ცოტ მოსანანიებელი წერილი. ლაპარაკობენ, რომ ის წერილი ესე დრამატულად შეასწორეს, მის დაუკითხავად. მაგრამ წერილი დაახლოებით აი ესე ტონალობით იყო დაწერილი. ჩეხეთის კომპარტიის მე-14 ყრილობა დიდი გამოწვევა იყო ჩეხური მწერლობისთვის და არც მას უნდა განზე დარჩეს აი ამ მოვლენებს და უნდა თავისი წვლილი შეიტანოს სოციალისტური სამშობლოს მშენებლობაში და სოციალისტური ადამიანის ჩამოყალიბებაში. მისმა მკითხველმა ეს წერილი ძალიან ძაფრად განიცადა, იმდენად რომ პრაღაში ჰრაბალის სიგნების დაწვას კი დაიწყეს სტუდენტებმა. სამაგიეროდ 76 წლიდან ისევ დაიწყო მისმა წიგნებმა გამოსვლა და აქ საინტერესოა, ესე იგი 96 წელს გამოცემული მისი წიგნი ვიტა ნუოვა, ან უკვე პერესტროიკა დაწყებულია, უკვე შეიძლება ხმამაღლა ლაპარაკი და ამ წიგში ძალიან მტკივნეულად და დაუნდობლად თაფასებს წინა 10 წელს, როდესაც ესე იგი მამებელი მწერალი გახდა. იგი ამას ყოველთვის განიცდიდა.
და ბოლო-ბოლო, რა ხდება მეტისმეტად ხმაურიან მარტოობაში? ესაა შინაგანი მონოლოგი ადამიანის, რომელიც 35 წელია მაკულატურას წნეხავს და ეს მისთვის რუტინა კი არა, შემოქმედებითი აქტია. სარდაფი, სადაც წნეხია დაყენებული და ჰანტა მუშაობს, მხატვრის სახელოსნოსავითაა. მაკულატურის ყოველი შეკრა კი მისთვის ინსტალაციაა. შემოქმედებითი ბოჰემური განწყობისთვის კი მას მუდამ გვერდით უდგას ლუდის დოქი. თუ როგორ ქმნის ჰანტა ამ ინსტალაციებს, ჯობს თავად წაიკითხოთ. თუმცა ერთს მაინც ვიტყვი, მისთვის მხოლოდ გარეგნული მხარე არაა მნიშვნელოვანი. ის მაკულატურის შეკრებს კონცეპტუალისტივით კონკრეტული იდეით აფორმებს. ყოველი მათგანის გულისგულში დებს რომელიღაც გვერდზე გადაშლილ წიგნს და წიგნის შერჩევა და მასში იმ ციტატის მოძებნა, რომელიც მნიშვნელოვანი სათქმელით აღჭურვავს მორიგ ინსტალაციას, მისთვის მთავარი არტისტული ჟესტია. წნეხვის ეს აქტი სწდება მაკულატურის ფარგლებს და შეკრებში ნებსი თუ უნებლიეთ ხვდებიან ვირთხები, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებულ ნივთების საყასბოდან მოტანილი სისხლით გაჟღენთილი მუყაო და როგორც ჰანტა წნეხავს ამ ყველაფერ სხვადასხვა ტიპის თუ ეპოქის წიგნებთან ერთად, ბოჰემილ ჰრაბალი წნეხავს თავის ტექსტში სურათებს, განწყობას, ატმოსფეროს სოციალისტური პრაღისა, ლუდის ბარებით დაწყებული საკანალიზაციო სისტემით დამთავრებული. ერთხელაც მოუსმინოთ სულხან მუხიგულაშვილს.
ამ წიგნზე საუბარი არაფრით არ შეიძლება, ისე რომ არ ვახსენოთ ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეს, იმიტომ რომ ეს ნაწარმოებები ერთმანეთს ავსებენ, მათი გმირები არიან ერთმანეთის სრული ანტიპოდები, ხო? თუ ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეში, ამ რომანის გმირი არის ადამიანი, რომლის მთავარი მიზანიც არის საზოგადოებრივი ცხოვრების მორევში გადაეშვა, თან იქ გარკვეულ, ესე იგი მაღალ სოციალურ საფეხურზე ავიდეთ, მეორე ნაწარმოებში ხვდებით სრულიად საპირისპირო გმირს, რა, რომელიც მთლიანად კონცენტრირებულია თავის სულიერ ცხოვრებაზე, ცდილობს მაქსიმალურად გაემიჯნოს გარე სამყაროს ცვლილებას. ეს გამოდის აი ამ რეფრენიდან, რომელსაც ხოლმე შორის 15-ჯერ ხვდებით ნაწარმოებში, რა, უკვე 35 წელია წნეხავ ძველ ქაღალდს, ხო? თან თუ შევხედავთ, რა 35 წელზეა ლაპარაკი. ეს არის ბოლო წლები ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის, ეს არის პირველი რესპუბლიკა, ანუ 18 წლიდან მერე 39 წლამდე, 39 წლიდან 45-მდე ფაშისტური ოკუპაციის პერიოდი და 45-დან მერე ნელ-ნელა გასაბჭოების პერიოდი. ესე იგი, უფრო დიდი პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკური ძრების წარმოქმნა ძნელია და ეს კიდე სულ თავის სარდაფში წლეხავს და წლეხავს იმ ქაღალდს და სხვა არაფრის გაკეთება რაც თავარია აზრათაც არ მოსდის. და აქ პრინციპში თავარი პარადოქსი ჩდება. მიუხედავად იმისა, რომ თავარი გმირი ეს ჰანტა ასე საშილად ემიჯნება ყოველგვარ ცვლილებას, რაც გარე სამყაროში ხდება, ზუსტად ეს გარე ცვლილება ასაზნოებს მას, იმიტომ რომ როდესაც იცვლება იდეოლოგიები, სანაგვეში გადადის ეს ძველი იდეოლოგიის მატარებელი წიგნები და ეს ყველაფერი თავზე ეყრება ჰანტას. მერე მოდის ახალი იდეოლოგია და ახალი წიგნების ნაკადია და ასე შემდეგ. ანუ ზუსტად ეს ეპოქების პოლიტიკური ცვლილებები ასაზნოებს მას.
ჰანტას შემოქმედებითობას ანგრევს ქალაქში გიგანტური წნეხი სამოქმედება. ის მიდის იქ და ხედავს სოციალისტური შრომის ბრიგადას, ახალგაზრდებს, რომლების ხელთათმანებით ხალისიანად მუშაობენ სუფთა გარემოში, ლუდის ნაცვლად რძეს სვამენ, სამომავლო გეგმებსაც სახავენ, მაგრამ კონვეიერზე დაყრილი წიგნები არავის აინტერესებს და მათ მიერ დამზადებულ შეკრებსაც ორიგინალურობისა არაფერი სხია.
Сосе вам на пикине и вецлиби. ten klid, ten mír, taková ta velká pohoda, kdy člověk leží ožralý na zemi a teď to všecko, ten klid a mír do něho vstoupí a je tam člověk rozpláclý a je středem vesmíru.
Ես ուզել եմ ցույց տալ ինձ մինետ բիբլիոթեկա ჩვენი ყოველკვირეული рубрика, რომელიც შროთა იასაშვილი ახალო ახალად გამოსულ ლიტერატურას წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამდენად თარგმანზე მოჰმედ ხრაბალის ლიტერატურაზე ილაპარაკა შოთამ. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა გაცემას გასული 1 საათის განმავლობაში მე გემშტობებით.
Pýtať mámli za ňu, toľko čítať za jej umienku. Spanilu, lebo mám biežať za inú. Kami osedlali sedaj šuhajku, na něho pojezeš do pola čineho.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
hope you will enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sit back and let the evening go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. It's wonderful to be here, it's certainly a thrill. You're such a lovely audience, we'd like to take you home with us, we'd love to take you home.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Back door key. Stepping outside, she is free. Dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
We've struggled all our lives to get by.